Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, στην Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, ένα ακόμα μεσημέρι Σαββάτου στην παρέα σας και θα μείνουμε μέχρι τις 2 στον αέρα, παρέα με τον Άγιο Αφιλτισάκο που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιάννης Κατσιβελάκης είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μας, έτσι θα τους χαρακτήριζα ιδιαίτερους, θα τους χαρακτήριζα ξεχωριστούς. Ανθρώπους που δεν ζουν χωρίς τη δράση, που δεν ζουν χωρίς την περιπέτεια, χωρίς το ρίσκο, χωρίς έτσι την αδρεναλίνη. Σκέφτομαι γιατί άραγε. Γιατί μάλλον έτσι είναι φτιαγμένοι. Είναι φτιαγμένοι για τα δύσκολα, για την πρόκληση. Ίσως πάλι γιατί έτσι η ζωή τους να αποκτά μεγαλύτερη αξία, μεγαλύτερο νόημα. Ίσως και για άλλους λόγους, έτσι πιο προσωπικούς. Και γιατί τα λέω τώρα όλα αυτά. Γιατί σήμερα, εδώ, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θέλω να γνωρίσουμε μαζί μία ξεχωριστή υπερμαραθωνοδρόμο που... Σίγουρα δεν μπορούμε να κλέψουμε κάτι από το ταλέντο της, αλλά ίσως μπορούμε να πάρουμε κάτι έτσι από τη φιλοσοφία της και από την αγάπη της για το τρέξιμο. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει πετύχει πολλούς δρομικούς άθλους. Αναφέρω τους σημαντικότερους, τα δύο Σπάρταθλα το 2016 και το 2017, τον αγώνα των 160 χιλιόμετρων το 2010 στα Γαλλικά Πυρηναία, τον υπερμαραθώνιο βουνού, στο Παρανέστη Δράμα, το 2007, απόστασης 102 χιλιόμετρων. Τον Ολύμπιο Δρόμο, 180 χιλιόμετρων, από την αρχαία Νεμαία στην αρχαία Ολυμπία, το 2014 αυτό. Και πολλά ακόμα, μαραθωνίους εντός και εκτός Ελλάδας. Ένα κορίτσι με πολύ χαμηλό προφίλ και πριν από περίπου 1,5 μήνα έγινε η πρώτη Ελληνίδα που τερμάτισε τον θρηλυκό αγώνα υπεραπόστασης Badwater, απόστασης 135 μιλίων ή αν θέλετε 217 χιλιόμετρων, στην κοιλάδα του θανάτου. Έτσι λέγεται. Βρίσκεται μεταξύ Καλιφόρνιας και Νεβάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο θερμότερο μέρος της γης. Ένας αγώνας για τον οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά και ο λόγος είναι ότι οι συνθήκες διεξαγωγής τους είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Σχεδόν κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, διότι οι θερμοκρασίες είναι από 40 έως 50 βαθμούς Κελσίου. Και λέω σχεδόν κανείς, διότι, αγαπητοί ακροατές, η Γεωργία Μίτσιου το διανοήθηκε, το τόλμησε και είναι σήμερα κοντά μας για να μας διηγηθεί αυτά τα οποία έζησε στον αγώνα αυτό, αλλά για να μας πει το γιατί επιλέγει τελικά τα δύσκολα στη ζωή της και στον αθλητισμό. Η Γεωργία Μίτσιου λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την καλησπερίζουμε στην Κοζάνη όπου βρίσκεται. Καλησπέρα, Γεωργία.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας.
Καλώς σας βρήκα.
Καταρχήν να πω ότι πραγματικά υποκλίνομαι σε όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει και δεν σου κρύβω ότι σε ζηλεύω. Αλλά είπαμε ότι όλα τα πράγματα δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Για να κάνεις όλα αυτά χρειάζεται περίσσιο ταλέντο. Και ταλέντο όχι μόνο σωματικό, έτσι, αλλά πνευματικό και ψυχικό. Και από ό,τι φαίνεται εσύ τα διαθέτεις. Διαθέτεις πραγματικά όλο το πακέτο αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις και να μας πεις στους ακροατές βασικά πώς βρέθηκες αλήθεια στην εκκίνηση αυτού του αγώνα, που από το όνομά του και μόνο έτσι νιώθεις ότι αυτό το οποίο πας να κάνεις είναι ιδιαίτερο, τρέξιμο στην κοιλάδα του θανάτου.
Ναι, κάπως ακούγεται, είναι αλήθεια αυτή. Λίγο πολύ οι περισσότεροι τρομείς νομίζω που ασχολούνται κάποια χρόνια με το τρέξιμο ξέρουν τους υπερμαραθωνίους και ξέρουν και το Badwater, γιατί θεωρείται από τους δυσκολότερους στον κόσμο, όχι λόγω της απόστασης, όχι ότι είναι λίγα τα χιλιόμετρα, αλλά κυρίως λόγω των συνθηκών.
Ακριβώς.
Είχα διαβάσει στο παρελθόν πάρα πολλά για αυτόν τον αγώνα. Νόμιζα ότι πάντα ήταν μια πρόκληση για μένα που ήθελα να τη δοκιμάσω, αλλά δεν ήξερα ούτε τον τρόπο, ούτε αν ήμουν ποτέ σε θέση να τα καταφέρω. Το είχα στο μυαλό μου. Και το 2017 το πήρα απόφαση να το τολμήσω.
Ορίμασε μέσα σου, δηλαδή, θα έλεγες.
Ναι, μάλλον ήρθε η ώρα. Mm. Βέβαια δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να με επιλέξουν, γιατί κάνουν αιτήσεις υπερμαραθωνοδρόμοι από όλο τον κόσμο. Μου φάνηκε λίγο περίεργο τώρα να δουν τη δική μου την αίτηση.
Ποιο ήταν αλήθεια το κριτήριο για να μετάσχει κάποιος?
Τα κριτήρια κυρίως έχουν να κάνουν με την εμπειρία σε αγώνες 100 μιλίων, mm-hmm. με ιδιαίτερη δυσκολία. Περιλαμβάνει και δρομικούς και βουνίσιους αγώνες. Προτείνει διοργάνωση κάποιους αγώνες. Και από εκεί και πέρα, όσο περισσότερη εμπειρία, τόσο καλύτερο είναι. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι όσους περισσότερους αγώνες έχεις, είναι σίγουρο ότι θα σε επιλέξουν κιόλας. Γιατί ρωτάνε και άλλα πράγματα. Ζητάνε εμπειρία αν έχεις κάνει υποστήριξη σε κάποιον αγώνα. Στην Ελλάδα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Συμβαίνει μόνο σε αγώνες στις ΗΠΑ. Ρωτάνε και κάποια. Κάνουν ένα τεστ προσωπικότητας. Δεν ξέρω κατά πόσο.
Ψυχολογικό τεστ θα το χαρακτήριζες κάπως.
Ναι, κάπως έτσι. Mm-hmm. Που ήταν μάλλον το πιο χρονοβόρο κάνοντας την αίτηση. Γιατί το να σημειώσεις τι έχεις κάνει και τι δεν έχεις κάνει στους δρόμους και στα βουνά και τους
χρόνους. Είναι εύκολο.
Είναι εύκολο. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα μου φάγανε λίγο χρόνο.
Τι σε ρωτήσαν δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα?
Λοιπόν, με ρώτησαν το πολύ γενικό ποιο είναι το νόημα της ζωής για σας. Τι έχετε προσφέρει στη δρομική κοινότητα, τι σκοπεύετε να προσφέρετε στη δρομική κοινότητα, τι γνώμη έχουν οι φίλοι σας για σας.
Μάλιστα.
Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση σε όλα αυτά.
Αμερικανοί είναι αυτοί.
Α, ναι, είναι λίγο η νοοτροπία τους τέτοια. Έδωσα κάποιες απαντήσεις. Προφανώς τους άρεσαν, δεν ξέρω πόσο ρόλο έπαιξαν.
Και σε επέλεξαν.
Είδα κάποια στιγμή στο mail, ναι, την πρόσκληση. Ότι με κάνουν δεκτή και ότι θα πρέπει να πάω.
Εκεί σου χτύπησε λίγο η καρδιά σου κάπως?
Όχι λίγο, πολύ. Γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω με τίποτα ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και το πρώτο που σκέφτηκα είναι και τώρα τι κάνω. Νομίζω οποιοδήποτε κι αν ήταν στη θέση μου θα αντιδρούσε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και μάλλον θα έκανε τα αδύνατα δυνατά για να πάει. Mm-hmm. Γιατί κάνοντας την αίτηση δεν σημαίνει ότι είχα διασφαλίσει τα πάντα και ήμουν έτοιμη να πάω στον αγώνα. Έτσι. Όλη η διαδικασία αυτή για το συγκεκριμένο αγώνα είναι μια άσκηση οργάνωσης πολλών πραγμάτων. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο δύσκολη η οργάνωση αυτών των θεμάτων παρά η ίδια η προετοιμασία για τον αγώνα.
Τι είχες δηλαδή να οργανώσεις πέρα από το κομμάτι της προπόνησης?
Πέρα από την προπόνηση, ο αγώνας είναι υποχρεωτικό κάθε δρομέας να έχει ένα πλήρωμα υποστήριξης μαζί με αυτοκίνητο. Mm-hmm. Άρα εγώ έπρεπε να βρω το πλήρωμα υποστήριξης, το αυτοκίνητο, τη τροφοδοσία μου, να βολευτούμε όλοι αυτοί πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα, να διασφαλίσω τη διαμονή, τη διατροφή όλων 4 ανθρώπων.
Από την Ελλάδα το πλήρωμα αυτό?
Όχι, επειδή δεν είχα τη δυνατότητα να πάρω κάποιον μαζί μου ή να μου ακολουθήσει κάποιος φίλος μαζί, επέλεξα και βρήκα 3 Αμερικανούς, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ και ήταν το πλήρωμά μου στη διάρκεια του αγώνα.
Μάλιστα. Το όνομα καταρχήν αυτό, το Bad Water και η κοιλάδα του θανάτου, πού έχει προκύψει αλήθεια?
Λοιπόν, το Bad Water είναι, θα το πω, το πονίμιο της περιοχής. Από εκεί πήρε και το όνομα ο αγώνας Badwater 135. Το 135 αναφέρεται στα μίλια που είναι η διαδρομή. Είναι ένα σημείο που, όπως μαρτυρά και το πονίμιο, το όνομά του τέλος πάντων, δεν έχει νερό. Είναι mm-hmm. το κακό νερό. Δεν υπάρχει νερό. Βρίσκεται σε 85 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οπότε μιλάμε για μια περιοχή που το στοιχείο του νερού είναι μάλλον.
Απόλυτη ξηρασία δηλαδή.
Ακριβώς, ναι.
Μάλιστα. Και εσύ λοιπόν εκεί τερμάτισες σε 44 ώρες.
Σε 44 ώρες.
Σχεδόν 2 μέρες δηλαδή, non-stop.
Ακριβώς.
Τρέξιμο.
Non-stop, ναι. Ο αγώνας δεν είναι σε στάδια, δηλαδή δεν κάνεις μία μέρα κάποια χιλιόμετρα και την επόμενη τα υπόλοιπα. Απλά έχει ενδιάμεσα χρονικά όρια, πρέπει δηλαδή να καλύψεις συγκεκριμένο αριθμό χιλιόμετρων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οπότε όσο είσαι μέσα στα όρια, προχωράς ανάλογα φυσικά και με τις συνθήκες που φέτος μάλλον ήταν λίγο ιδιαίτερες.
Ο κόφτης ποιος είναι, πόσες ώρες έπρεπε?
Ο ναι. κόφτης είναι στις 48 ώρες, απλά ενδιάμεσα πρέπει για παράδειγμα τα 42,5 μίλια να τα κάνεις σε συγκεκριμένο
Μάλιστα.
χρονικό. Τα 100 επίσης έχει ενδιάμεσα 5 κόφτες. Να πούμε εδώ βέβαια ότι εγώ ήμουνα στο κύμα των αργών δρομέων, γιατί ο αγώνας έχει 3 εκκινήσεις, 3 κύματα εκκίνησης. Mm-hmm. Εγώ επέλεξα, γιατί σε ρωτάνε κιόλας στην αίτηση πόσο χρόνο πιστεύεις ότι θα κάνεις. Και φυσικά έγραψα ότι θα κάνω, θα είμαι στο όριο, ότι θα κάνω 48 ώρες. Οπότε με βάλαν στο κύμα των αργών δρομέων. Οι υπόλοιποι δρομείς ξεκινάνε 1,5 ή 2 ώρες αργότερα, οπότε έχουν λιγότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τη διαδρομή, αλλά είναι και πολύ καλύτεροι, πολύ πιο έμπειροι, να το πω έτσι.
Λοιπόν, 44 ώρες, λοιπόν, σχεδόν 2 μέρες, χωρίς να σταματήσεις. Σε τι συνθήκες, Γεωργία?
Η κοιλάδα του θανάτου και η περιοχή μας έδειξε φέτος το πραγματικό της όνομα και νόημα. Ήταν πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες, γιατί είχα δει ήδη κάποιες μέρες πριν ότι θα είχε κάποιο κύμα καύσωνα στην περιοχή. Όχι ότι ήταν δροσερά όταν πήγα εκεί 5 μέρες πριν. Ήταν αρκετά υψηλή η θερμοκρασία, δηλαδή μιλάμε πάλι γύρω στους 40-42 βαθμούς. Βέβαια τις ημέρες του αγώνα το ιδιαιτερότητα φέτος ήταν ότι το βράδυ είχε πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, όπως επίσης και την ημέρα. Σημειώθηκε ρεκόρ νυχτερινής θερμοκρασίας, όπως και ρεκόρ ημερήσιας θερμοκρασίας για τη συγκεκριμένη μέρα του Ιουλίου. Mm-hmm. Να σημειώσω εδώ ότι ο αγώνας επιλέγει διοργάνωση να τον κάνει τη χειρότερη ημερομηνία από άποψη θερμοκρασίας.
Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν στον δρόμο αυτό πινακίδες που ενημέρωναν και συμβούλευαν τους πεζούς να αποφύγουν το περπάτημα?
Ναι, υπάρχει. Στην εκκίνηση υπάρχει μια συγκεκριμένη πινακίδα που λέει ότι προσοχή μετά τις 10 το πρωί. Καλό θα είναι να μην περπατήσετε εδώ λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Προειδοποιεί τον κόσμο, γιατί πολλοί πηγαίνουν εκεί μόνο για να βρεθούν σε αυτό το σημείο, στο χαμηλότερο σημείο του βόρειου ημισφαιρίου και σε ένα από τα θερμότερα μέρη της γης, για να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες, αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ο άλλος τι θέλει να κάνει στην περιοχή.
Λοιπόν, νιώθοντας λοιπόν τη ζέστη, έτσι να σου τσουρουφλίζει κυριολεκτικά το πρόσωπο και το σώμα γενικότερα, είσαι στην εκκίνηση. Λίγο πριν ξεκινήσεις, σου πέρασε λοιπόν από το μυαλό η σκέψη, γιατί είμαι εδώ, γιατί ήρθα?
Ούτε μια στιγμή.
Ούτε μια στιγμή, πράγμα.
Να πω μόνο ότι ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενη για το γεγονός ότι βρισκόμουν και μόνο στην εκκίνηση. Δηλαδή για μένα το σημαντικό ήταν να βρεθώ στην εκκίνηση. Από εκεί και πέρα θα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, θα έκανα την προσπάθειά μου. Αλλά ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενη για το γεγονός ότι ήμουν εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα, σε αυτό το μέρος του κόσμου.
Και ούτε και φαντάζομαι και στη διάρκεια του αγώνα, που σίγουρα οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές.
Οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές. Οι θερμοκρασίες, εγώ προσωπικά δεν είχα αντιμετωπίσει άλλη φορά τέτοιες θερμοκρασίες. Έκανα μια σχετική προπόνηση, αλλά δεν μπορείς να βρεις ακριβώς αυτές τις συνθήκες. Ήτανε δύσκολα, μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά πολλές φορές ενώ ένιωθα πολύ καλά και από ψυχολογία και από στο σώμα ήμουνα πολύ καλά και προχωρούσα, μπορεί σε δευτερόλεπτα μέσα να άλλαζαν όλα αυτά. Δηλαδή η στιγμή που μπορεί να χάσεις τις αισθήσεις σου είναι πάρα πολύ κοντά με τη στιγμή που νιώθεις καλά. Οπότε ήταν πολύ ιδιαίτερα σημεία αυτά.
Mm-hmm. Άρα δηλαδή ουσιαστικά κινδύνευες καταρχήν από το να πάθεις υπερθερμία, έτσι? Mm-hmm. Και τι άλλο?
Κυρίως το πρόβλημα στον συγκεκριμένο αγώνα που παθαίνουν οι περισσότεροι δρομείς είναι το θέμα της αφυδάτωσης.
Αφυδάτωσης, ναι.
Δεν γίνεται σωστή πρόσληψη επαρκούς ποσότητας υγρών, ηλεκτρολιτών, γιατί δεν είναι μόνο το νερό που χρειάζεται εκεί, χρειάζονται και ηλεκτρολίτες. Υπήρχαν παραδείγματα ανθρώπων που έχασαν πάρα πολύ βάρος λόγω της αφυδάτωσης, πάρα πολύ νωρίς στον αγώνα και χρειάστηκαν την ιατρική βοήθεια. Παρόλο που το όνομα έτσι τρομάζει λίγο, το Bad Water και το κοιλάδα του θανάτου, η διοργάνωση είναι πάρα πολύ προσεκτική. Υπάρχει ιατρική παρακολούθηση συνέχεια μέσα στον αγώνα. Αν για κάποιο λόγο κάποιος δρομέας αισθανθεί οτιδήποτε και αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι το θέμα της αφυδάτωσης, θα του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και αν χρειαστεί θα του βάλουν και ορό. Αλλά από τη στιγμή που θα συμβεί κάτι τέτοιο, έχει σταματήσει τον αγώνα. Δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Mm-hmm.
Εσύ γενικώς δεν αντιμετώπισες κάποιο τέτοιο έτσι, σοβαρό πρόβλημα?
Τόσο σοβαρό πρόβλημα όχι, δεν αντιμετώπισα. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή. Η επιλογή των ανθρώπων τελικά που διάλεξα για πλήρωμα, για υποστήριξη ήταν πάρα πολύ καλή. Είχα αυτή την αίσθηση από την αρχή όταν τους επέλεξα, οπότε δεν διαψεύστηκα. Με πρόσεξαν πάρα πολύ, γιατί το να φτάσω εγώ στον τερματισμό δεν έφτασα μόνη μου, έφτασα με τη βοήθειά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται να φτάσεις μόνος σου εκεί. μπορεί να φτάνεις με τα δικά σου πόδια, αλλά αν δεν συμπαρασταθεί η υποστήριξη και αν δεν σε βοηθήσει οποιαδήποτε στιγμή, δεν είναι δυνατό να φτάσεις.
Λοιπόν, ξέρω ότι έτρεχες για κάποιο συγκεκριμένο στόχο, έτσι.
Ναι, ναι.
Και ίσως είναι και ο λόγος παρηγοριάς, γιατί τρέχοντας σε τέτοιου είδους αγώνες, με τέτοιες θερμοκρασίες, με τέτοιες συνθήκες κλπ., σίγουρα, ανθρώπινα και μόνο, κάποια στιγμή λυγίζεις. Mm-hmm. Εσύ όμως είχες ένα έξτρα κίνητρο για να συνεχίσεις, έτσι δεν είναι? Και θα ήθελα να μας το πεις αυτό.
Βεβαίως. Από την πρώτη στιγμή, όταν αποφάσισα να κάνω την αίτηση στον αγώνα, και φυσικά όταν ήρθε η είδηση ότι έμαθα το νέο ότι με επέλεξαν και θα πήγαινα στον αγώνα, σκεφτόμουν ότι τι είναι τελικά αυτό που με κάνει να θέλω να πάω σε ένα τέτοιο αγώνα με αυτή τη συγκεκριμένη δυσκολία. Και χρειάστηκε έτσι λίγο να το κοιτάξω παραπάνω μέσα μου και σκέφτηκα ότι υπάρχουν δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τα παιδιά, τις οποίες δεν τις επιλέγουν, βρίσκονται σε κάποιες συνθήκες και πρέπει να παλέψουν για αυτές. Οπότε θεώρησα ότι το να επιλέξω εγώ να πάω σε ένα μέρος που είναι τόσο απάνθρωπες οι συνθήκες, θα μπορούσα να δώσω ένα μήνυμα, ένα κίνητρο σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί. Να προσπαθεί έστω και για το ελάχιστο. Δεν σημαίνει ότι από την προσπάθεια θα τα πετύχουμε όλα. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Είναι το ιδανικό. Και έτσι επέλεξα μέσα από αυτόν τον αγώνα να υποστηρίξω τις δράσεις και τις προσπάθειες του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Ενοπλασματικές Ασθένειες, το Life is Life. Mm-hmm. Δραστηριοποιείται προς το παρόν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά επεκτείνεται πολύ γρήγορα, όπως επίσης και τις δράσεις του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Στις στιγμές έτσι της δυσκολίας μέσα στον αγώνα, οι οποίες μάλλον ξεκίνησαν αρκετά νωρίς λόγω της ακραίας θερμοκρασίας που αντιμετωπίσαμε το βράδυ στις 8, σκεφτόμουν ότι εκείνη την ώρα ζεσθενόμουν υπερβολικά. Ένιωθα τα αυτιά μου να καίγονται και τις βλεφαρίδες μου. Και δεν μπορούσα να πιστέψω, δεν είχα αντιμετωπίσει άλλη φορά κάτι τέτοιο.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Και ζητούσα συνέχεια από το πλήρωμα να μου δώσει πάγο για να βάλω στα αυτιά μου και στα μάτια μου. Γιατί και εγώ ήμουν στην κυριολεξία. Και έλεγα, είναι δυνατόν να έχει τόσο πολύ ζέστη? Και έλεγα, καλά βρε Γεωργία, εντάξει, ζεσταίνεσαι, δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, συνέχεια σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Όπως επίσης και την επόμενη μέρα, όταν συμπληρώθηκε το 24ωρο και πήγαινα για το δεύτερο 24ωρο, επειδή η κούραση και όπως ξέρουμε όλοι λόγω της ζέστης η εξάντληση είναι σχετική, πόσο μάλλον να χρειάζεται να τρέξεις ή να περπατήσεις γρήγορα σε τέτοιες συνθήκες, ήταν φυσιολογικό νομίζω να αρχίσω να νιστάζω κιόλας. Και σκεφτόμουν συνέχεια αυτό το πράγμα, ότι δεν αντιμετωπίζω πια και τόσο μεγάλη δυσκολία. Και ότι θα πρέπει να σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά παλεύουν και αγωνίζονται.
Προσπάθησε και το απλοποίησες λίγο στο κεφάλι σου μέσα. Και να λοιπόν που τελικά ανακαλύπτουμε δυνάμεις, έτσι.
Έτσι, ναι.
Κρυμμένες.
Ανακαλύπτουμε, ναι.
Λοιπόν, μετά από αυτό λοιπόν τον αγώνα στην κοιλάδα του θανάτου και μετά από όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει και τα οποία τα ανέφερα, οι δρομείς που τρέχουν ξέρουν και μπορούν να καταλάβουν τη δυσκολία και γιατί μιλάμε. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, γιατί αλήθεια επιλέγεις τα δύσκολα? Γιατί επιλέγεις να υποβάλεις τον εαυτό σου, το σώμα σου, τον οργανισμό σου σε τέτοιες συνθήκες? Υπάρχει έτσι κάποιο ιδιαίτερο σκεπτικό, κάποια ιδιαίτερη ανάγκη, να το πω έτσι?
Θα ρισκάρω να πω ότι, αν και η εκπομπή είναι υγεία και σπορ, έτσι να μην παρεξηγήσεις ούτε εσύ ούτε οι ακροατές, ότι δεν θεωρώ ότι κάνω τόσο μεγάλο κακό στο σώμα μου ή στην ψυχολογία μου ή στο πνεύμα μου. Έτσι. Είναι μια διαδικασία που θέλω να τη ζήσω, γιατί κυρίως θέλω να το κάνω για μένα. Δεν ξέρω αν ανακαλύπτω όρια, γιατί συνήθως οι υπερμαραθωνοδρόμοι λέμε ότι ψάχνουμε τα όρια μας. Θέλω να δω τι έχει παρακάτω, τι έχει παρακάτω η Γεωργία.
Και κάθε φορά βρίσκεις κάτι καινούριο νομίζω, ε?
Ναι, νομίζω το πιο σημαντικό, το κέρδος που έχω εγώ τουλάχιστον προσωπικά είναι αυτό. Τώρα μπορεί να είναι κάτι πολύ προσωπικό, το οποίο αν το πω σε σένα σε κάποιον άλλο να μην το καταλάβει ή να μην το νιώσει ή να μην είναι κάτι απτό και να μην μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Αλλά είναι κάτι πολύ προσωπικό. Mm-hmm. Άλλωστε, νομίζω οι περισσότεροι, ειδικά σε αυτές τις αποστάσεις, τρέχουν για πολύ προσωπικούς λόγους και ανακαλύπτουν κάτι πολύ δικό τους.
Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο όμως ότι η Γεωργία, εσύ έχεις ένα πολύ μεγάλο αθλητικό background. Έχεις ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία να κάνεις αθλητισμό. Έτσι, δεν είναι?
Ναι, ναι. Ξεκίνησα από παιδί. Πήγα στα 7 μου στο Στίβο. Ασχολήθηκα με το Στίβο σαν μαθήτρια. Μετά ήμουν ελεύθερα αθλούμενη, έτρεχα όσο περισσότερο μπορούσα. Απλά δεν είχα σχέση με αγώνες. Και κάποια στιγμή αποφάσισα να πάρω μέρος και στα πεντάρια, στα δεκάρια, σε μαραθώνιο, μαραθωνίους. Βέβαια, μπορώ να πω ότι από την αρχή με κέρδισε ο υπερμαραθώνιος. Έχοντας κάνει όλα αυτά, ανακάλυψα τον υπερμαραθώνιο και νομίζω ότι είναι κάτι που ταιριάζει πάρα πολύ στην προσωπικότητά μου.
Στην ιδιοσυγκρασία μου. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, εσύ ζεις Κοζάνη, λοιπόν, εργάζεσαι στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, έχεις τελειώσει μηχανολογία.
Ναι, ναι.
Το γεγονός λοιπόν ότι ζεις στην επαρχία σε βοηθάει, πιστεύεις περισσότερο σε σχέση με όλους εμάς που είμαστε εδώ στην Αθήνα, το να βρίσκεσαι στη φύση και να τρέχεις?
Ναι, σίγουρα βοηθάει. Είναι πολύ πιο εύκολο. Εγώ πάντα τις περισσότερες προπονήσεις μου τις ξεκινάω από την πόρτα του σπιτιού. Δηλαδή φεύγω και όπου
τρέχοντας,
είναι να πάω. Τρέχοντας πάντα, ναι. Ξεκινάω από το σπίτι μου. Το καλό στην επαρχία είναι, επειδή λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ότι όταν αργήσω να γυρίσω από μια συγκεκριμένη διαδρομή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το νου τους και λένε σήμερα η Γεωργία άργησε, έχει να κάνει πολλά χιλιόμετρα. Οπότε ξέρω ότι κάποιος θα με αναζητήσει και ότι δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται στις μεγάλες πόλεις, αλλά τουλάχιστον στην επαρχία νομίζω ότι ακόμα συμβαίνει αυτό.
Εντάξει, εδώ πέρα τώρα έχουμε κάνει παρεούλες, που και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε βγαίνουν, ξέρεις, 2-2, 2-3-3 και το απολαμβάνουν διαφορετικά, αλλά είναι αλλιώς, είμαι σίγουρη ότι είναι αλλιώς στην επαρχία. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις με την εμπειρία σου, τι είναι εκείνο το οποίο θα συμβούλευες κάποιον που κάνει υπεραποστάσεις ή που θα ήθελε να ασχοληθεί με αυτό που κάνεις εσύ?
Νομίζω το πιο λογικό είναι να μην βιαστεί να περάσει τις υπεραποστάσεις. Και εγώ έχω μια σχετικά μικρή εμπειρία, θεωρώ, γιατί υπάρχουν άνθρωποι στις υπεραποστάσεις που μπορεί να κάνουν 20-30 χρόνια. Έτσι, άρα θα πρέπει να το κάνει λίγο σταδιακά, να μην βιαστεί να το κάνει. Όχι ότι δεν θα τα καταφέρει, όχι ότι δεν θα τερματίσει αγώνες υπεραποστάσεων, αλλά είναι καλύτερο για το σώμα του, για την ψυχή του, για το πνεύμα του, για όλα. Να έχει φυσικά κάποια σχέση με τον αθλητισμό και κυρίως με το τρέξιμο. Να ζητήσει συμβουλές από ανθρώπους επιστημονικά καταρτισμένους. Είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν φτάνει μόνο η εμπειρία στις υπεραποστάσεις. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Έτσι. Οπότε είτε ένα πρόγραμμα προπόνησης που μπορεί να αναζητήσει κάποιος δεν σημαίνει ότι ταιριάζει σε όλο τον κόσμο.
Το είναι σίγουρο.
Ναι, και πάνω απ' όλα να προσέχει την υγεία του. Είναι λίγο οξύμορο το ότι οι υπεραποστάσεις δεν ξέρω πόσο σχέση μπορεί να έχουν με την υγεία. Έτσι, αλλά
αν το κάνεις νομίζω με έλεγχο και ακούς το σώμα σου, νομίζω αυτό ότι δεν θα έχεις πρόβλημα.
Αυτό ακριβώς, ναι. Θα πρέπει να προσέχει την υγεία του σωματική και πνευματική, επιμένω και σε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να είναι λίγο να πατάει στη γη. Για μένα είναι το πιο σημαντικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία Μίτσιου, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε σήμερα. Σου εύχομαι πραγματικά να έχεις υγεία και να εκπληρώνεις όλους τους δρομικούς σου στόχους. Είμαι σίγουρη ότι στο άμεσο μέλλον θα έχουμε και καινούργια έκπληξη από σένα.
Δεν ξέρω, θα δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Υγεία σε όλο τον κόσμο, να απολαμβάνει αυτό που κάνει και να τρέχει. Να τρέχει όσο περισσότερο μπορεί, για να θυμάται έτσι τη χαρά που είχε από μικρό παιδί. Γιατί όλοι μας λίγο πολύ ξέρουμε ότι το αγαπημένο παιχνίδι όλων των παιδιών ήταν το τρέξιμο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.